Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne întoarcem la David, care, iată, începe să-și consolideze poziția ca împărat al lui Israel. Acum, după ce dușmanii lui au fost îndepărtați unul câte unul, David este preocupat să închege o împărăție puternică, care să inspire respectul celor din jur.
În ceea ce îi privește pe dușmanii lui David, cred că putem spune că s-a împlinit ceea ce Scriptura menționează cu privire la răzbunare și dreptate. Probabil vă aduceți aminte de cuvintele: răzbunarea este a mea, zice Domnul. David a cunoscut și a aplicat acest cuvânt și, iată, n-a trebuit să facă nimic, nici să lupte cu ei, nici măcar să se țină de intrigi. Dumnezeu a folosit oamenii răi pentru oameni răi și cred că la fel se întâmplă și astăzi. Dar să ne întoarcem la David, pentru că iată cum este descrisă această perioadă din viața lui. Să nu uităm că ne aflăm la cea de-a doua carte a lui Samuel, capitolul 5. Iată ce găsim între versetele 10 și 12. David ajungea tot mai mare și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el. Hiram, împăratul Tirului, a trimis sol la David și lemn de cedru și tâmplar și cioplitor de piatră, care au zidit o casă lui David. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că îi ridica împărăția din pricina poporului său Israel. David a ajuns tot mai mare și Dumnezeu era cu el. Hiram, împăratul Tirului, a recunoscut faptul că David era un om cu totul remarcabil și a făcut un aranjament cu David prin care el îi punea la dispoziție materiale și oameni pentru construirea unui palat. David însă avea și o familie mare. Versetul 13. David și-a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și s-au născut iarăși fii și fiice. Aceasta este pur și simplu o relatare a faptelor lui David. Nu înseamnă neapărat că Dumnezeu este și de acord cu ele. Vom vedea mai târziu că Dumnezeu dezaprobă în mod clar poligamia. În cazul fiului său, Solomon, acesta a dus la dezbinarea împărăției și într-un final la robia babiloniană. De ce? David și Solomon erau împărați și erau în poziții de conducere. Acțiunile lor au fost greșite. Cine spune că au fost greșite? Dumnezeu. Acesta este universul lui, dragii mei, și el face regulile. Chiar dacă nouă nu ne plac, legile și regulile lui Dumnezeu sunt întotdeauna bune. Dumnezeu ne-a creat și a stabilit și reguli și norme care să aducă neamului omenesc fericire și binecuvântare. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Shamua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Nefeg, Iafia, Elishama, Eliada și Elifelet. Nu știu nimic despre primii doi fii menționați aici, dar știu câte ceva despre următorii doi, Nathan și Solomon. Din Nathan se trage Maria, mama lui Isus. Din Solomon se trage Iosif, soțul Mariei. Domnul Iisus Hristos a primit moștenirea sângelui și dreptul legal la tronul lui David prin Nathan și Solomon. Acesta este motivul pentru care ne este oferită această informație. David însă n-a scăpat cu totul de războaie. Versetele 17 și 18. Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toți să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât în cetățuie. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea Refaim. Vă duceți aminte că pe vremea când David fugea de Saul și se ascundea de el în țara filistenilor, Achish, cel puțin, îl considera pe David omul lui. Acum când David a revenit la poporul său și a ajuns împărat, filistenii vor să-i vină de hac. David a întrebat pe Domnul: să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele? Și Domnul a zis lui David: suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale. David a venit la Baal Perazim, unde i-a bătut. Apoi a zis: Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea ca niște ape care se rup. De aceea s-a dat docui acelui an numele Baal Perazim, șesul rupturii. Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat. La puțin timp după aceea, filistenii s-au întors. Din nou, Dumnezeu i-a dat în mâinile lui David. În timpul domniei lui David n-a fost pace între filisteni și poporul lui Israel. Să trecem acum la capitolul 6, care deschide o serie a unor evenimente foarte importante din viața lui David. Unul este aducerea chivotului lui Dumnezeu la Ierusalim și este relatat în capitolul 6. Un alt asemenea eveniment este hotărârea inimii lui David de a ridica o casă pentru Dumnezeu, ceea ce o să vedem în capitolul 7. Mai sunt și altele, dar cred că acestea două sunt deosebite. Revenind la chivotul legământului, trebuie să ne amintim faptul că el semnifica prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său și haideți să revedem puțin cum erau dispuse lucrurile în cortul mărturiei, la început și apoi în templu. În curtea exterioară se aflau altarul arderii de tot și ligianul de aramă. Aici se făcea ispășire pentru păcat. Apoi mai era locul sfânt unde se găseau trei articole care vorbeau despre închinarea și persoana lui Hristos. Sfeșnicul de aur, altarul de aur și masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Mai departe, în Sfânta Sfintelor se afla chivotul și capacul ispășirii, așa cum mai este numit și în alte traduceri. Acolo se întâlnea Dumnezeu cu poporul său. Chivotul este probabil cea mai bună imagine a lui Hristos pe care o avem în Vechiul Testament. Este, de fapt, singura imagine oferită de Dumnezeu. Sincer fiind, eu unul nu mă dau în vânt după imaginea Domnului Hristos așa cum a fost ea redată de picturile artiștilor, mai ales ale celor din Evul Mediu. Nimeni nu știe cum arăta Domnul Iisus. Unii spun că era alb, alții spun că era negru, în timp ce alții spun că avea o piele închisă la culoare. Poate că avea un ten mai închis la culoare, dar nu știm cu certitudine acest lucru pentru că nu ni se spune nimic. Există totuși o imagine a sa în cortul mărturiei, în special în chivot, care este doar o cutie de dimensiuni precise, făcută din lemn de salcâm, acoperit cu aur în interior și în exterior. Chivotul care simboliza prezența lui Dumnezeu a devenit un obstacol pentru Israel din cauza faptului că ei începuseră să-l privească într-un mod superstițios. Ei credeau că acea cutie avea în sine vreun merit, când nu era deloc așa. Era doar un simbol, o imagine a Domnului Iisus Hristos. Era făcut din aur, simbolizând dumnezeirea lui, și din lemn, care vorbește despre umanitatea sa. Nu erau două cutii, ci una singură. Era o cutie de aur și de lemn. La fel, Domnul Iisus Hristos este și om și Dumnezeu. Este pe deplin om așa cum este pe deplin Dumnezeu. Vă amintiți că în vremea lui Samuel, filistenii au capturat chivotul și au devenit foarte superstițioși în privința lui. Ei l-au trimis înapoi poporul lui Israel într-un car și l-au lăsat pe câmpul lui Abinadab. A stat acolo o vreme de 17 ani. Când David a pus stăpânire pe Ierusalim, a vrut să mute chivotul aici, pentru că el credea că acesta este locul potrivit pentru chivot. Se pare că și Dumnezeu alesese acest loc. Unul din lucrurile pe care le auzise împăratul era acesta. De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege el. Sunt cuvintele găsite în Deuteronom, capitolul 16, versetul 16. După ce a ocupat Ierusalimul, David și-a stabilit capitala aici. Chivotul se afla la Kiriat Yarim, la o distanță de aproximativ 13 km vest de Ierusalim. Dragi prieteni, vă spuneam că David avea o dragoste și o pasiune pentru Dumnezeu cum rar sunt întâlnite astăzi. Nu sunt de acord cu cei care nu fac altceva decât să-l critique pe David. Eu, unul sincer fiind, îmi doresc să am și eu aceeași pasiune și dragoste pentru Dumnezeu pe care a avut-o David în inima lui. Ascultați ce spune el în Psalmul 9, versetul 1. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile lui. David și-a exprimat adesea dragostea care izbucnea din profunzimea inimii sale într-un mod extraordinar de frumos. În Psalmul 108 el declară: gata mi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. În Psalmul 103 citim binecunoscutele cuvinte: binecuvântează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Ce dragoste! Ce pasiune pentru Dumnezeu în inima acestui om! De aceea dorea el atât de mult să aducă chivotul la Ierusalim. Așa cum vom vedea în acest capitol, el a încercat să facă acest lucru într-un mod nepotrivit. Chivotul este menționat de 15 ori în primele 17 versete. După ce veți citi acest fragment, și sper din toată inima că îl veți citi cu atenție, veți vedea că subiectul este chivotul lui Dumnezeu. Putem trage concluzia că era un subiect important și pentru David și pentru Dumnezeu. Cel puțin 11 psalme au fost scriși pe marginea acestui mare eveniment al aducerii chivotului la Ierusalim. Putem fi siguri de un lucru. David n-avea niciun fel de superstiție cu privire la chivot. El știa unde era Domnul și era sigur că nu putea să-l găsească în cutia aceea. În primul verset din psalmul 123, David spune: La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. David știa unde se află Dumnezeu, dar mai știa și că el poate fi abordat prin intermediul chivotului care era un mijlocitor între Dumnezeu și om. Am făcut o introducere mai lungă pentru că acesta este un capitol important. Să citim primele trei versete pentru a vedea ce vrea David să facă. Deci, capitolul 6. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între Heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. Ei bine, de data aceasta am putea spune că David comite o greșeală aici. Dumnezeu dăduse instrucțiuni foarte clare cu privire la mutarea cortului și al tuturor lucrurilor din el. Dar David n-a respectat aceste instrucțiuni. Poate că cineva va spune, nici filistenii nu le-au respectat și nu li s-a întâmplat nimic. Ei n-au pățit nimic pentru că nu știau nimic. Lumina, dragii mei, creează responsabilitate. Dacă oamenii au lumina Evangheliei, sunt răspunzători dacă o refuză. Nu mă voi contrazice cu voi în privința păgânilor din Africa, dar aș spune că există păgâni în orașul meu și al vostru care pot auzi Evanghelia și care sunt răspunzători pentru refuzul de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, uneori sunt ispitit să folosesc cuvinte mai puțin tăioase cu privire la mântuire. Însă nu pot să prezint adevărul cu privire la mântuire altfel decât este el. Și este următorul. Dacă nu-L primiți pe Domnul Iisus Hristos, sunteți pierduți și condamnați la o veșnicie despărțiți de Dumnezeu, la iadul veșnic. Aceasta este învățătura cuvântului lui Dumnezeu, dragii mei. Poate nu vă place, dar vedeți, acesta este universul pe care Dumnezeu l-a creat și El este acela care a pus aceste legi în interiorul Lui. Este regimul în care funcționează și într-o bună zi, Dumnezeu va interveni în mod final asupra lui, rezolvând problema binelui și a răului odată pentru totdeauna. Dar să ne întoarcem la David. El dorește să aducă chivotul Domnului la Ierusalim, dar procedează greșit. Chivotul avea inele la cele patru colțuri. Prin aceste inele erau trecuți niște drugi și chivotul era purtat astfel pe umeri de leviți. În timpul marșului prin pustie, chehatiții au purtat chivotul pe umeri în felul acesta. David pur și simplu n-a respectat instrucțiunile lui Dumnezeu. Dragi prieteni, așa dorește Dumnezeu să se întâmple și cu răspândirea Evangheliei în vremea noastră. Unor mă întreb de ce nu folosește el un instrument mult mai bun decât sunt eu sau de ce nu scrie Evanghelia pe cer. Dar Iisus Hristos trebuie să fie purtat în întreaga lume pe umerii celor care sunt ai Săi. Acesta este procedeul lui Dumnezeu. Așa dorea el să fie purtat chivotul în vremea lui David. Numai că David a greșit. El va da de necaz așa cum oamenii lui Dumnezeu de azi dau de necaz când fac un lucru greșit. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. David era muzician, vă aduceți aminte. El credea în muzică și plănuia să aducă chivotul la Ierusalim cu foarte multă muzică. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că erau să-l răstoarne boi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta este o situație foarte gravă. Chivotul era în acel car, iar boii clătinau carul. Când Uza a încercat să țină cu mâna de chivot pentru a-l așeza mai bine, Domnul l-a lovit și el a murit. Unii vor spune că a fost o pedeapsă foarte mare pentru o greșeală minoră. Moartea lui Uza l-a afectat atât de mult pe David încât a lăsat chivotul în casa lui Obed-edom din Gat. David era supărat pe Dumnezeu pentru că lovise pe Uza cu moartea. Dumnezeu era supărat pe David pentru că încercase să mute chivotul într-un mod nepotrivit cu instrucțiunile sale. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă rupându-l pe loc și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, ruperea lui Uza. Bine ar fi dacă și noi ne-am teme de Domnul, dragii mei. Psalmul 111 ne spune în versetul 10 că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Prea puțin recunosc astăzi acest lucru. Dumnezeu va judeca însă. Este adevărat că Dumnezeu este dragoste, dar asta nu e tot. Dacă păcătuiești, dacă îi întorci spatele lui Dumnezeu, ești pierdut. Nu există altă soluție decât să te întorci la Domnul. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, Domnul Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte și, credeți-mă, sunt adevărate. Ar trebui să ne temem de El și să ascultăm de El. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a întrebat: Cum se intre chivotul Domnului la mine? Versetul 10. N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-edom și toată casa lui. Au venit și au spus împăratului David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Iată deci că se hotărăște în cele din urmă să aducă chivotul în cetatea sa. Și-a învățat oare lecția? Cum îl va aduce acum? Pe umerii preotului, așa cum trebuia să fie adus. Versetele 13 și 14. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Știu că mulți vor ridica din sprâncene citind că David a dansat, dar Dumnezeu este Cel care a pus acest fragment în cuvântul Său. David dansa de unul singur însă. Dansul lui n-avea niciun fel de implicații sexuale. Cam orice stil de dans din vremea noastră, și nu contează cât de mult încerca să acoperiți acest lucru cu rafinamente și motivații culturale, este un dans senzual. Dansul lui David era unul de închinare. Dacă ar exista astăzi un dans prin care să te poți închina lui Dumnezeu, eu aș fi pentru el. Dar părerea mea este că nu se prea poate. Eu nu văd în jurul meu oameni îndrăgostiți de Dumnezeu așa cum a fost David. El se bucura înaintea lui Dumnezeu. Mi-aș dori să văd mai mulți oameni bucurându-se și lăudându-L pe Dumnezeu. Sunt îngrijorat când văd credincioși cu fețe serioase și grave. Nu știu dacă lui Dumnezeu îi place așa ceva. N-ar trebui să venim în prezența lui cu bucurie, cu entuziasm. David așa a făcut, puteți fi siguri de acest lucru. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Mical nu văzuse niciun om îndrăgostit de Dumnezeu în felul acesta și l-a disprețuit pe David pentru purtarea sa. Amintiți-vă că Mical era soția lui David. Atitudinea aceasta spune că ceva foarte grav se întâmpla în relația ei cu David. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Arderile de tot vorbesc despre persoana lui Hristos. Jertfa de mulțumire sau de pace, în alte traduceri, vorbește despre pacea pe care El a făcut-o prin sângele vărsat pe cruce și despre relația minunată dintre Dumnezeu și David. Dar să lăsăm deoparte comentariile de tot felul despre dansul lui David și despre moartea lui Uza. Avem în cuvântul lui Dumnezeu relatarea acestor fapte. Să le luăm așa cum sunt scrise. Lucrul cel mai important este să vedem care este lecția pe care o putem învăța noi de aici. Ce puteți spune despre relația voastră cu Dumnezeu, dragi ascultători? Dumnezeu merită dragostea și adorația noastră. Lucrul cel mai important pe care ar trebui să-l vedem în acest capitol este relația lui David cu Dumnezeu. Avem aici exemplul unui om îndrăgostit de Dumnezeu. El are o relație potrivită cu el și este plin de entuziasm pentru că îi poate sluji. O, dar mai avea și noi aceeași bucurie a Domnului în viața noastră. Iată ce face David în continuare, versetul 20. David s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat astăzi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David s-a descoperit în sensul că și-a scos veșmintele împărătești care îl deosebeau de restul oamenilor. El a pătruns în mijlocul oamenilor, s-a amestecat cu mulțimea și a mulțumit lui Dumnezeu plin de bucurie pentru faptul că chivotul Domnului ajunsese la Ierusalim. Lui Mical nu i-a plăcut deloc acest lucru. Ei plăceau demnitatea și reverența în închinare. Vă spuneam că mă tem de oamenii super evlavioși, care vorbesc la nesfârșit despre dedicare și pietate. Fiți atenți la acești oameni, dragi prieteni. Sunt periculoși. Mă tem de ei la fel ca și David. El însă era un exemplu de urmat în ceea ce privea dragostea lui pentru Dumnezeu. Iată ce răspunde el. David a răspuns Micalei: înaintea Domnului care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. David spune: pentru că Dumnezeu m-a ales, mă voi bucura. Cât de mult îmi doresc ca oamenii să se simtă mai bine când vin la biserică. Dacă ar fi mai bucuroși, le-ar face mai multă plăcere să participe la serviciile de închinare. Și atât cât de departe era David gata să meargă. Versetul 22. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Când spune vreau să mă arăt și mai de nimic, David vrea să arate că se va coborî până la nivelul cel mai umil, adorator al lui Dumnezeu. Nu-l deranjează nerespectarea etichetei când este vorba de închinare înaintea Domnului. Din cauza atitudinii ei, David a înlăturat-o pe Mical, adică s-a înstrăinat de ea și ea n-a avut deloc copii. Este clar că Mical nu împărtășea cu David aceeași dragoste și același entuziasm pentru Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu merită tot devotamentul și entuziasmul nostru. De foarte multe ori noi facem din el doar un personaj de poveste sau o ideologie care nu afectează deloc sentimentele noastre. Pentru David, Dumnezeu era viu, interacționa, se bucura, era viață. Ce este el pentru tine, dragul meu ascultător?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.